55 minutes pour un nouveau point sur l'actualité. À tout à l'heure. Soyez au cœur de l'info.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi tozali kokoba na kolobela bokono ya pota ya libumu na docteur Pascal Chamala ya clinique Ngaliema ndenge nini hemorroïde to pe pota ya libumu esalaka epai ya mwasi ya zemi. Pota ya libumu ezalaka lolenge boni na kati ya nzoto ya motu pe esalemaka ndenge nini
na grossesse ekosala ndenge nini oyebi soki mama aza na grossesse uterus na ye place mwana avandelaka ekoya munene. Alors, ekoya munene na niveau ya petit bassin wana. Uterus ekofina effectivement, ekofina ba veine wana, eko gêné circulation ya makila po ezonga na motema ndenge na lobaki. Alors sikoyo makila wana ne circulant pas bien, ekotikala evandi na kati ya ba veine et à un certain moment wana ba veine wana ekovimba et d'ailleurs ba maman mususu bazaka na ba varice ozomona varice c'est-à-dire ba misisser à makolo
et
vimbi. Et donc la grossesse mécanisme nango ezaliwana
pota libumu ezali lolenge boni
pota libumu ezali lolenge mibali ezali hémorroïde externe oui na libanda ya anus hein soki otali boyokomona biloko ba veine vimbi vimbi na sima wana bwana baza ba hémorroïde externe. Hémorroïde externe ezali ba hémorroïde esalamaki kala sikoyo ekomi makasi lokola poso wana ezo bima libanda en permanence wana babengaka yango ba hémorroïde externe. Ba hémorroïde interne donc pota ya libumu ya kati ya libumu c'est ça en fait le vrai terme d'hémorroïde interne wana ezali oyo emonanaka te na libanda. Alors ekomonana kaka soki otie appareil moko na kati omoni ke ba misisa wana evimbi wana ezali stade 1 donc ba hémorroïde externe interne plutôt ezali na ba stade miné 1 emonanaka te il faut pona komona yango kotia appareil moko bakobenga anuscope pona komona yango ça c'est 1 2 phase 2 ezali ba hémorroïde wana soki opusi ebimi osali toilette ya omoko ezongi wana stade 2 ezongi na kati ezomona na lisusu stade 3 ezali okei na toilette opusi ebimi po te ezonga il faut ozongisa yango na liboko wana ezali hémorroïde stade 3 et enfin stade 4 ezali obimisi ebimi lero okende toilette ou bien lero kopusa ekotika la bongo libela epimi libanda mpo na ezonga il faut basala intervention chirurgicale mpo ezonga na kati. Voilà
docteur mpona kosilisa nano hémorroïde pota ya libumu oyo ya kati eloko nini bato basengeli kosala
ben justement ndenge touti oloba yango toyebi mpona nini esalamaka alors il faut traiter la cause. Est-ce qu'il faut maintenant éliminer la grossesse? J'ai dit non, mais seulement il faut faire en sorte que ceux qui vous allez la constipation, si vous traitez la constipation, problème moi n'est pas ça à ma tête, puisque au coup ça les soucie. Ça c'est une chose. Ceux qui aussi n'a pas la confinement, il y a pas masse. La carte à l'ibumu, ce qu'il faut faire c'est attendre que la couche. Mais ceux qui les allez du ou bien tumeur moko na kati ya libumu ou bien cirrhose ou bien ba malade moko andenge wana o eza ko finya eza ko gêné circulation ya makila na ba veine hémorroïdaire alors cela il faut kolongola ngo
matondo mingi docteur Pascal Chamala
merci mama kuna na photo kuna na na Amerika.
Wana ezalaki docteur Pascal Chamala oyo azali monganga spécialiste en gastroentérologie na kati ya clinique Ngaliema na micro ezalaki Fatuma